Kjördæmis Atli Gíslason, formaður þingmannanefndarinnar, svarar andsvar öðru sinni.
Það kannski ef maður, frú forseti, horfir á þetta vítt, þá virtist engin stofnun í þjóðfélaginu hafa heildar yfirsýn yfir kerfisáhættu og slíkt. Og við leggjum til að slíkri stofnun verði komið á fót. Hún var til í eina tíð undir nafninu þjóðastofnun. Það virtist ekki vera líka að það væri flæði milli eftirlitsstofnana upplýsingar. Það fór ekki fram, og einhver sagði það, og sagði það alvarlegast að þáttin í þessu, að það fór ekki fram heildstæð greining á ástandinu. Og það þarf ekki annan að lesa skýrslu rannsóknarnefndarinnar um þessa örlagaríku Glitnishelgi til að leita skýringa þar. Það skorti greining og mat, það skorti faglegan grundvöll til að taka þessa ákvörðun.
Loks tekur til máls háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkur